From the conference center.
Hlásíme se z konferenčního centra na chrámovém náměstí v Salt Lake City. Toto je 178. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníky vybranými z generálních autorit a generálních úředníků církve a s hudbou, kterou pro toto zasedání zajišťuje pěvecký sbor Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast is furnished.
Toto vysílání zajišťuje společnost Bonneville Communications jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.
Thomas S. Monson.
Toto zasedání povede Thomas S. Monson, prezident církve.
We welcome you this morning.
Vítáme vás dnes dopoledne na čtvrtém všeobecném zasedání 178. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Zdravíme ty z vás, kteří se účastníte prostřednictvím rádia, televize, internetu nebo satelitního přenosu. Jsme vděční vlastníkům a provozovatelům zařízení, kteří tuto konferenci vysílají. Srdečně vítáme vedoucí představitele vlády, školství a orgánů města, kteří jsou zde dnes dopoledne s námi. O hudbu na tomto zasedání se postará pěvecký sbor Tabernacle Choir pod vedením Meka Wilberga. Na varhany bude doprovázet Richard Elliott a Andrew Unsworth. Sbor zahájil toto zasedání písní Radujte se, Pán je král. A nyní nás potěší písní První modlitba Josefa Smitha. Úvodní modlitbu poté pronese starší Anthony D. Perkins ze 70. Zpěv sboru.
Sing, music bring me. Our Father who art in heaven,
náš drahý nebeský Otče, my jako tvé děti a nasledovníci tvého syna Ježíše Krista vyjadřujeme vděčnost a apoštoly a proroky a vedoucí církve. Jsme vděční za znovuřízení Evangelia Ježíše Krista Josefem Smithem a za znalost, kterou máme skrze znovuřízení. Jsme vděční za zjevení, co máme i dneska a prosíme o požehnání, aby vedoucí tvé byli inspirováni nadále. Jsme vděční za usmíření Ježíše Krista, tvého syna, které nám dává naději. A děkujeme za to, že se můžeme shromáždit dneska a prosíme, abys nám poslal tvého ducha řečníkům, aby řekli slova Kristova. Modlíme se, abys nám poslal ducha jako a ti, kteří budou poslouchat, abychom to cítili v srdci a abychom měli a dostali osobní zjevení. A prosíme o požehnání, aby ti, kteří útěchu potřebují, aby to dostali. A prosíme o požehnání pro ty, kteří činit pokání potřebují a abys tam požehnal nám všem, abychom mohli být lepší nasledovníci Ježíše Krista a lepší příklady pro naše sousedy. A prosíme o tvého ducha ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Zbor právě zaspíval, poslal svého syna. Nyní si s potěšením vyslechneme prezidenta Dietra F. Uchtdorfa, druhého rádce v prvním předsednictvu, a poté si vyslechneme staršího D. Todda Christoffersona z kvora 12 apoštolů, jemuž byla včera vyjádřena podpora. Po něm bude následovat starší Sheldon F. Child ze 70.
How blessed we are by the beautiful music of the Tabernacle.
Jak jsme požehnáni hudbou dnes. Drazí bratři, sestry a přátelé, mám radost, že zde mohu být s vámi a že mám velkolepou výsadu nazývat se členem Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů a být považován za jednoho z vás. Nezapomenu na svou první reakci, když jsem obdržel toto posvátné povolání od Pána složit jako nejnovější člen prvního předsednictva této církve. Byl jsem radostně ohromen. Od té doby poznávám nové významy slov pokora, vděčnost a víra. Mohu vás ujistit o tom, že nikdo nebyl mým povoláním překvapen více než mé děti a má vnoučata. V Církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů o povolání, které přichází od Boha skrze inspirované kněžské vedoucí, neusilujeme ani ho neodmítáme. Modlím se o to, aby mi Bůh dal sílu a chápavé srdce, abych mohl zvelebovat toto posvátné povolání podle jeho vůle a záměrů. Postrádáme prezidenta Gordona B. Hinckleyho. To, co v tomto velikém díle vykonal, nám bude žehnat i nadále. Pokládám za výsadu, že mohu úzce spolupracovat se prezidentem Monsonem. Znám ho mnoho let. Je mužem úžasných darů a talentů. Je prorokem Božím. Jeho víra a láskavé srdce dosahuje ke každému národu, jazyku a lidu. Jsem vděčný za to, že mohu sloužit se prezidentem Eyringem, kterého mám rád a kterého si vážím jako velkého vůdce a učitele v království Božím. Když se kvorum 12. sešlo v horní místnosti chrámu Salt Lake, aby vyjádřil podporu prezidentu Monsonovi jako 16. prezidentovi z církve, obdivoval jsem mimořádné schopnosti a duchovnost těch, kteří tam byli se mnou. To mi pomohlo jasněji si uvědomit mé vlastní nedostatky. Mám rád tyto muže velké víry. Jsem vděčný za příležitost zvednout ruku, abych jim vyjádřil podporu a zavázal se k ní. Mám rád staršího Christoffersona, nejnovějšího člena 12. a podporuji ho. Když pán povolal Frederika G. Williamse, rádcem proroka Josefa Smitha, přikázal mu, buď věrný, zastavej úřad, který jsem ti určil, pomáhej slabým, pozdvihuj ruce, které jsou skleslé, a posiluj kolena zemdlená. Věřím, že tato ráda se týká všech, kteří přijímají povolání ke službě v království Božím, a určitě i mě v tomto období mého života. Chtěl bych říci několik slov o prezidentu Thomasu S. Monsonovi. Před několika lety přijel prezident Monson na oblastní konferenci do Hamburgu v Německu a já jsem měl tu čest ho doprovázet. Prezident Monson má pozoruhodnou paměť a mluvili jsme o mnoha svatých v Německu. Žásl jsem, jak mnoho si jich tak dobře pamatoval. Prezident Monson se ptal na bratra Michala Paniče, bývalého prezidenta Kůlu a poté patriarchy, který byl jedním z oddaných pionýrů církve v Německu. Řekl jsem mu, že bratr Panič je vážně nemocný, že je upoutaný na lůžko a že není schopen se účastnit našich shromáždění. Prezident Monson se zeptal, zda bychom ho mohli navštívit. Věděl jsem, že prezidentu Monsonovi krátce před cestou do Hamburgu operovali nohu a nemohl chodit, aniž by pocitoval bolest. Vysvětlil jsem mu, že bratr Panič bydlí ve čtvrtém poschodí domu, kde není výtah. Museli bychom jít k němu po schodech. Přesto prezident Monson trval na návštěvě a tak jsme šli. Vzpomínám si, jak bylo pro prezidenta Monsona těžké po těch schodech vyjít. Vždy po několika schodech se musel zastavit, aby si odpočinul. Ani slovem si nepostěžoval a ani to nevzdal. Protože dům měl vysoké stropy, zdalo se, že schodům nebude konec. Ale prezident Monson radostně vytrval, až jsme konečně došli do bytu bratra Paniče ve čtvrtém poschodí. Návštěva byla úžasná. Prezident Monson poděkoval bratru Paničovi za život naplněný oddanou službou a povzbudil ho úsměvem. Než jsme odešli, dal mu nádherné kněžské požehnání. Nikdo, kromě bratra Paniče, jeho nejbližší rodiny a mě, nikdy neviděl tento skutek odvahy a soucitu. Prezident Monson se mohl rozhodnout, že si raději mezi našimi shromážděními odpočine. Mohl požádat, zda by mohl navštívit některé krásné památky v Hamburgu. Často jsem myslel na to, jak je pozoruhodné, že místo toho, aby navštívil některé památné místo, chtěl raději navštívit slabého člena církve, který vždy věrně a pokorně sloužil pánu. Prezident Monson přijel do Hamburgu, aby učil lidi té země a požehnal jim a to také udělal. Ale současně se zaměřil na jednotlivce, jméno za jménem. Jeho víze je tak široká a dalekosáhlá, že je schopen chápat složitost celosvětové církve. A přesto je také tak soucitný, že se soustředuje na jednotlivce. Když apoštol Petr mluvil o Ježíšovi, který byl jeho přítelem a učitelem, nabídl tento prostý popis. Chodil dobře činně. Totéž je možné říci o muži, jemuž dnes vyjadřujeme podporu jako proroku Božímu. Víra našich otců. Žásnu nad tím, z jakých různých prostředí členové církve pocházejí. Pocházíte ze všech různých životních podmínek, kultur, národností, politických systémů a náboženských zvyklostí. Tato rozmanitost životních zkušeností mě přivedla k tomu, abych přemýšlel o poselství jedné naší písně Víra našich otců. V refrénu se opakují tato slova. Víra našich otců, svátá víra. Budeme jí věrní až do smrti. Víra našich otců, tato slova mám moc rád. Mnohým členům církve tato slova připomínají statečné pionýry, kteří opustili pohodlí svého domova a cestovali s vozem a pěšky, dokud nedostali do údolí velkého solného jezera. Zamiloval jsem si víru a odvahu o něch prvních pionýrů církve a vážím si jich. Moji vlastní předkové žili tehdy za oceánem. Nikdo z nich nebyl mezi těmi, kteří žili v Nauvoo nebo v Winter Quarters a nikdo z nich nepodnikl cestu přes pláně. Ale jako člen církve se s vděčností a hrdostí hlásím k tomu pionýrskému odkazu jako k svému vlastnímu. Se stejnou radostí se hlásím k odkazu současných pionýrů církve, kteří žijí v nejrůznějších zemích a jejich vlastní příběhy o vytrvalosti, víře a oběti doplňují nové nádherné sloky k mocnému chorálu posledních dnů o království Božím. Když se moje vlastní rodina zamýšlí nad slovy víra našich otců, zpravidla máme na mysli víru luteránskou. Po celé generace patřili naši předkové k této denominaci. Můj syn dokonce nedávno zjistil, že jedna naše rodová linie vede zpět až k Martinu Lutherovi samotnému. Vážíme si upřímných lidí každé víry, kteří milují Boha, i když nemají plnost evangelia, bez ohledu na to, kde nebo kdy žili. Pozvedáme svůj hlas s vděčností za jejich nesobeckost a odvahu. Přijímáme je jako bratry a sestry, děti našeho nebeského Otce. Věříme, že základním právem člověka je uctívat všemohoucího Boha podle příkazu svého vlastního svědomí a dopřáváme všem lidem stejnou výsadu. Nechť uctívají jakoli, kdekoli nebo cokoliv si vyvolí. Existují mnohé víry či tradice našich otců? Tak jak se znovu zřízená církev Ježíše Krista šíří po světě, nyní má více než 13 milionů členů, víra našich otců nabývá širšího významu. Pro některé to může znamenat jejich rodinné dědictví v podobě jedné ze stovek křesťanských denominací. Pro jiné to může znamenat některá náboženství a tradice Blízkého východu, Asie nebo Afriky. Strávil jsem většinu života v oblastech světa, kde členové naší církve jsou v naprosté menšině. Během té doby jsem poznal, že když lidé poznávají znovu zřízené evangelium, často na něj zapůsobí a mnozí dokonce chtějí vstoupit do církve, ale váhají, protože nechtějí zklamat své předky. Mají pocit, že mají být věrní víře svých otců. Vzpomínám si, jak jsem si jednou v neděli, když jsem byl mladý, všiml nové rodiny v našem zborovém domě, mladé matky se dvěma dcerami. Bylo to krátce předtím, než byly všechny tři pokřtěny a staly se členkami církve. Příběh o jejich obrácení znám důvěrně, protože ta starší dcera se jmenovala Harriet a později se stala mou manželkou. Harrietina maminka Carmen krátce předtím ztrátila manžela a v době, kdy přemýšlela o svém životě, se začala zajímat o církev Ježíše Krista svatých posledních dnů. Poté, co Carmen se dcerami studovali nauky, poznali, že církev je pravdivá a začali se chystat ke křtu. Ale když o tom rozhodnutí Carmen řekla své mamince, její maminka z toho byla zničena. Jak můžeš být tak nevěrná víře svých otců? Zeptala se. Její maminka nebyla tou jedinou, kdo protestoval. Carmeninu ráznou sestru Lizu tato zpráva nesmírně zarmoutila. Zarmoutila je možná příliš slabé slovo. Nesmírně se zlobila. Lisa prohlásila, že najde ty mladé misionáře a řekne jim, jak se mýlí. Vyrazila do kaple, našla misionáře a jak se domníváte, Lisa byla pokřtěna také. Po mnoha letech obdržela i Carmenina maminka svědectví, že evangelium Ježíše Krista bylo na zemi znovu zřízeno. Jednoho dne řekla svým dcerám a vnoučatům, chci být ve stejném nebi jako vy. Když jí bylo asi 75, i ona vstoupila do vod křtu a stala se členkou církve. Co je tedy vírou našich otců? Je to tedy víra našich rodičů, prarodičů a praprarodičů? Ale co víra těch dalších, kteří byli před nimi? A co víra Abrahama, Izáka a Jákoba? Nejsou to také naši otcové? Nejsme z domu Izraele? A co víra Noema, Enocha a našich prvních rodičů Adama a Evy? A co víra Spasitele a těch učedníků, kteří ho nasledovali? Víra našeho otce v nebi byla neměna od počátku času, již před založením tohoto světa. Jan Zjevovatel popsal velkou válku na nebesích. Sporem byla mravní svoboda jednání, tak jako dnes. Všichni ti, kteří kdy žili na této zemi, patřili k těm, kteří bojovali proti Satanovi a postavili se na stranu syna a otce. Tudíž nejsme zavázáni svou vlastní věrností Bohu na našemu nebeskému Otci? Jako členové církve Ježíše Krista věříme v Boha věčného Otce a v jeho Syna Ježíše Krista a v Ducha Svatého. A věříme, že skrze usmíření Kristovo může být spáseno veškeré lidstvo skrze poslušnost zákonu a obřadu evangelia. Věříme ve veliký plán štěstí, plán vykoupení a plán spasení, díky čemuž mohou Boží děti projít smrtelností a vrátit se do přítomnosti Otce. Což je milosrdný plán, který byl ustanoven před založením této země. Toto je plán a víra našeho Otce. Svědčím o tom, že nauka znovuzřízeného evangelia Ježíše Krista je vírou našeho nebeského Otce. Je to jeho pravda, zjevována jeho služebníkům prorokům, ode dnu otce Adama až po naši dobu. Otec a syn se ukázali Josefu Smithovi, aby znovu zřídili víru našeho otce na této zemi, aby jí již nikdy nebyla odňata. Bůh si přeje, aby jí všechny jeho děti přijali, bez ohledu na jejich původ, kulturu nebo tradice. Právě náboženství nemá pocházet z toho, co se líbí lidem, nebo ze tradic předků, ale z toho, co se líbí Bohu, našemu věčnému Otci. Pokračující zjevení je základním rýsem této víry. První modlitba Josefa Smitha je toho mocným svědectvím. Zjevení je stálým kompasem, který nám pomáhá vždy zůstávat věrnými vůli a víře našeho nebeského Otce. Náš nebeský Otec miluje své děti, slyší modlitby pokorných a upřímných z každého národa, jazyka a lidu. Dává světlo těm, kteří ho hledají a uctívají a jsou ochotní být poslušní jeho přikázání. Radostně hlásáme, že víra našeho Otce je dnes na zemi. Vyzýváme každého na této nádherné planetě, aby okusil z jeho nauky a zjistil, zda není žádoucí, dobrá a drahocená. Žádáme ty, kteří mají upřímné srdce, aby se této nauce učili a ptali se Otce v nebi, zda není pravdivá. A všichni ti, kteří tak učiní, mohou objevit a přijmout pravou víru svého Otce a kráčet v ní. A tato víra je uzdraví. To je naše poselství světu. Vydávám posvátné svědectví o opravdovosti Boha Otce, jeho Syna Ježíše Krista, Ducha Svatého a žijících proroků, kteří drží klíče, které dnes přicházejí v nepřerušeném následnictví od Josefa Smitha k Tomásu S. Monsonovi. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Před 15 lety jsem poprvé stál u řecnického pultu v tabernaklu jako nově ustanovený člen 70. Bylo mi 48 let. Měl jsem husté, tmavé vlasy. A myslel jsem si, že rozumím tomu, co znamená cítit se nedostačný. Na konci mého 5-minutového proslovu jsem byl celý spocený. Bylo to něco příšerného. Když na to ale vzpomínám v porovnování se dneškem, to byl dobrý zážitek. Když prezident Dieter Eckdorf a David A. Bednar byli ustanoveni členy kvora 12 apoštolů, během zasedání jsem obdržel božské svědectví o jejich povolání. V tom okamžiku jsem i dostal porozumění ohromné posvátnosti, kterým je povolání a služba apoštola Pána Ježíše Krista. Nemám slov, která by vyjádřila toto porozumění, protože mi bylo dano duchem mému duchu beze slov. Když o tom nyní přemýšlím, nacházím se v hluboce pokory, kterou jsem nikdy nezažil. A prosím nebeského Otce, aby mi dal sílu, abych dokázal něco, co pokračuje moje osobní schopnosti, abych byl schopen ztratit sám sebe ve službě. Důvěřuji mu a vím, že jeho milosrdenství je dostatečné a proto se zde dávám vše, co mám, kým jsem, Bohu a jeho milovanému synu. Také dávám sebe, svou věrnost, svou službu a lásku prvnímu předsednictvu a mým bratrům z 12. Moje patriarchální požehnání, které jsem dostal od svého dědečka, když mi bylo 13, obsahuje tato slova. Tvůj nebeský Otec ti poslal v tuto poslední nádhernou dispensaci, aby se mohl narodit v novém a věčném smlouvě dobrým a věrným rodičům. S hlubokou vděčností si uvědomují, že toto bylo a je velkým zásadním požehnáním v mém životě. Jsem vděčný svým rodičům, dlužím a s láskou chápu, co jim a minulým generacím dlužím. Nedlouho poté, co jsem byl povolán do kvora 70, stál jsem u hrobu jednoho mých předků, kteří zemřeli dlouho předtím, než jsem se narodil. Přemýšlel jsem o obětech, které on a jeho rodina přinesli, protože přijali znovu řízené evangelium Ježíše Krista. Mé srdci naplnila velká vděčnost, rozhodnutí a rozhodl jsem se ctít jeho oběť tím, že budu žít spravedlivý život, věrný Bohu a zásadám evangelia. Když hovořím o požehnáních, musím zahrnout své bratry a jejich manželky, kteří jsou zde dnes. S manželkou máme 4 syny a dceru, každý z nich má výbornou manželku a výborného manžele. I náš nejmladší syn bude zanedlouho ženit. Milujeme je a naše vnoučata a jsem vděčný za to, jak žehnají naším životům svou věrností spasiteli a evangeliu. Na vrcholu je má žena, utvrzí náš domov ve světle mého života. Je dobrá a modrá společnice naplněno duchovní intuicí, dobrou náladou, dobrou vůli a pravou láskou. Nedokážu vyjadřit, jak ji milují a doufám, že to budu moct ukázat více přesvědčivě na sledujících dnech a letech. Jako mladý muž jsem měl požehnání sloužit jako misionář na plný úvazek v Argentině. Měl jsem dva skvělé misijní prezidenty. Jsem vděčný Bohu za jejich trvalý vliv. Potom, co jsem promoval z právnické školy, mé se Scotty a s našimi dětmi jsme se přestěhovali do Marylandu, Tennessee, Virginie, Severní Karolíny a nyní do Utahu. 3 roky jsme žili v Mexiku. Jsme všichni v těchto místech jsme byli požehnáni dobrými přáteli v církvi a mimo ní, kteří milovali, učili a spratelili se s našimi dětmi i s námi. V tuto chvíli jim chci veřejně poděkovat. Má láska a úcta bratrům ze 70 a předsedajícímu biskupstvu nezná hranic. Jsem nadšený, že má pokračující služba mi umožní být jim na blízku a společně s nimi sloužit. Skrze pokračující zjevení v naší době byl ustanovení 70, kteří jsou v církvi. Jedním ze zázraků, kterých se navážíme k úspěchu k této práci nyní a v nacházejících letech, jsou 70 jsou klíčové součásti. Jsem bezmezeně vděčný, že jsem byl jedním z nich. Bůh vám žehnej, bratři. Chci vám vydat své svědectví o Ježíši Kristu, Synu Božím, a moci jeho věčné spásné oběti. Zmíním se o zažitku z let, kdy jsme žili v Tennessee. Jedno večer mi zavolal nějaký pán, kterého jsem neznal a představil se jako duchovní jiné církvi, který nedávno odešel do výslužby. Požádal mě, zda by mě mohl následující neděle soukromě navštívit. Když jsme sešli, můj host na rovinu prohlásil, že za mnou přišel z obavy o blaho mé duše. Vytáhl z aktovky dosti dlouhý seznam veršů z Nového zákona a chtěl je se mnou projít, aby zjistil, zda mě může nějak pomocí, abych byl spasen. Byl jsem jeho přímo čarosti trochu překvapen, ale poznal jsem, že to myslí upřímně a zapůsobil na mě jeho opravdový zájem o mě. Hovořili jsme spolu přes hodinu. Byl ochoten mě vyslechnout, abych mu mohl něco vysvětlit o mé víře a souhlasil i s tím, abychom si spolu přečetli některé nauky ze knihy Mormonovy, které neznám. Zjistili jsme, že to, v co věříme, se v velké části shoduje a že v něčem se lišíme. Pocítili jsme potom přátelství a než odešel, společně jsme pomodlili. Stále si vzpomínám na naší diskusi o tom, co to znamená být znovu zrozen a o tom starší Nelson mluvil velice dobře včera. Znovuzrozený skrze Ježíše Krista je středem mého svědectví. Ježíš prohlásil, že vstup do království Boží vyžaduje, abychom byli znovu zrození. Zrození z vody a z ducha. Jeho učení týkající se fyzického a duchovního křtu nám pomáhá porozumět tomu, že je potřeby našeho vlastního úsilí i zásahu božské moci. Má-li proběhnout toto proměňující znovuzrození, tato změna ze přirozeného člověka na svatého. Pavel popsal proces znovuzrození těmito jednoduchým slovy. Protože jestli kdo v Kristu nové stvoření jest. Zamyslete se na dvěma příklady z knihy Mormonovi. Asi 100 let před narozeniny Krista král Benjamin učil svůj lid o spasitelově příchodu. Duch Paně způsobil v lidech tak mocnou změnu, že již neměli sklonu činit zlo, ale neustále činit dobro. Díky své víře v Krista prohlásili, jsme ochotni vstoupit do smlouvy s Bohem svým, že budeme činit vůli Jeho a že budeme poslušní přikázání Jeho po celý zbytek dnů svých. Král odvětil, pro smlouvu, kterou jste učinili, budete nazývaní dětmi Kristovými, syny Jeho a dcerami Jeho, neboť vy jste. Toho dne vás duchovně splodil, neboť vy pravíte ze srdce a ve víra v Jeho jménu. Almův případ je rovněž poučný, když on a jeho společníci obcházeli lidi a snažili se zničit církev Kristovou, pokáral je anděl. Amo to popísal takhle. Byl jsem trýzněn věčnými mukami. Ano, vzpomněl jsem si na všechny hříchy své a na nepravosti, pro které jsem byl trýzněn bolestmi pekla. Nakonec, poté, co činil pokání, přišla slova Páně na jeho mysli, tak o Ježíši, tu Synu Boží, buď milosrdný ke mně, který jsem vzlučí horškosti a ovinut věčnými řetězmi smrti. Dosáhl odpuštění a poté se postavil a veřejně prohlásil. Činil jsem pokání ze svých hříchů a Pán mě vykoupil. A Bůh mu řekl, nepodivuj se, že veškeré lidstvo, ano, muži a ženy, všechny národy, pokolení jazyky a lidé musí být znovu zrození. A tak se stávají novými stvořeními. Když uvažujeme o těchto i dalších příkladech s písem, je zřejmě, že duchovní znovuzrození vyplývá z víry v Ježíše Krista. Jehož milostí jsme proměněni. Konkrétně je to víra v Krista, v toho, který usmířuje ve vykupitele, který nás může očistit od hříchu a učinit svatými. Když tato pravá víra zapustí v člověku koření, vede nevyhnutelně k pokání. Amalek učil, že spasitelova oběť přinese spasení všem těm, kteří uvěří v jeho jménu. A toto je smyslem této poslední oběty, aby uskutečnila nitro milosrdenství, což přemáhá spravedlnost a uskutečňuje pro lidi prostředek, aby mohli mít i víru k pokání. Aby však bylo pokání úplné, je zapotřebí smlouvy poslušnost. Touto smlouvou Benjaminovi lidé vyjádřili to, že budou činit vůli a že budou poslušní přikázání jeho. Toto je smlouva, která je stvrzena křtem vodou a která se v písmech někdy nazývá křtem pokání nebo křtem ku pokání. Neboť je to vrcholní krok v procesu našeho pokání. Poté, jak je slíbeno, nás Pán křtí ohněm a Duchem svatým. Nefi to vyjádřil takto. Neboť brána, kterou máte vstoupit, je pokání a křest vodou, a pak přichází odpuštění hříchů vašich ohněm a Duchem svatým. Tím, že takto spoleháme na zásluhy toho, které má moc ke spásení, jsme obživěni ve vnitřním člověku. A pokud dosud nejsme plně znovu zrození, tak jsme zcela jistě a dobré cestě k duchovnímu zrození. Nyní nás Pán varuje, abychom se měli na pozoru, neboť je možnost, že člověk může odpadnout i od milosti, dokonce i ti, kteří jsou v posvěcení. Nefi rádil, musíte se tlačit kupředu se stálostí v Kristu, pročež budete-li se tlačit kupředu, mající dokonalý jas, naděje a lásku k Bohu a ke všem lidem, hodujíce na slovách Kristových, a vytrváte-li do konce, vy jste tak pravý otec, budete mít život věčný. Možná se ptáte, proč u mě tato možná změna neprobíhá rychleji? Měli byste pamatovat na to, že mimořádné příklady lidu krále Medianmina, Almi a některých dalších v písmech jsou právě mimořádné a nikoli typické. U mnohých z nás dochází k těmto změnám postupně a v průběhu času. Znovu zrození je na rozdíl od fyzického narození spíše proces než jediná událost. A zapojení se do toho procesu je hlavním účelem smrtelnosti. Zároveň si však neomlouvejme nedbalé úsilí. Nebuďme spokojeni s tím, že si uchováme některé sklony činit zlo. Přijmejme každý týden způsobilé svatost a přibližujme se ke svatému duchu, aby z nás vykořenil i ty poslední zbytky nečistoty. Když svědčím, že když budete pokračovat v znovuzrození, Ježíš Kristus odejme vaše hříchy i skvrny těchto hříchů, které vás jsou pokušený ztratit svou přitažlivost a skrze Krista a stanete svatými, jako je svatý on a jeho otec. Vím, že Ježíš Kristus je žijící, vzkříšený syn Boží. Vím, že spravedlivost skrze milost našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista je pravdivá. A také vím, že posvědčením skrze milost našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista je spravedlivé a pravdivé pro všichni ti, kteří milují a slouží Bohu. Jsem vděčný, že celý život můžu nabídnout Kristu svoje srdce. Já svědčím o skutečnosti a lásce Boha, náš nebeský Otec, který Ježíši dal všechnu slávu, co má. Miluju a svědčím o Josefu Smithovi a že skrze jeho zjevení s Pánem, přeložení a vydání knihy Mormonovi a tím, že zemřel jako mučedník, Josef stal hlavním zjevovatelem Ježíše Krista a svědčil o jeho charakteru jako vykupitel. Ježíš neměl většího svědka a kamaráda než Josef Smith. Já svědčím o povolání prezidenta Thomasa S. Monsona, že on je prorok a prezident církve Ježíše Krista v této době. A já mu slibuju svou věrnost a jeho radcům. Já prohlašuju moji pevnou znalost o tom a oddanost Bohu ve jménu Ježíše Krista. Amen.
When I was a young boy,
když jsem byl mladý chlapec, jeden z našich sousedů měl stádo krav. Jedna z jeho krav uhynula a zůstalo po ní novorozené tele a on mi ho dal. Já jsem se o tele staral, krmil ho a odchoval ho. V den, kdy můj otec vezl tele na tržiště, aby ho prodal, jsem měl smíšené pocity. K teleti jsem přilnul, ale také jsem se těšil na odměnu za svou práci. Požádal jsem, abych peníze získané za prodej telete dostal ve stříbrných dolarech. Pamatuji si, jak tatínek přišel večer domů a do rukou mi vysypal 20 stříbrných dolarů. Peněz tehdy bylo málo a já jsem si připadal bohatý. Každou minci jsem pečlivě leštil, obdivoval a přepočítával. Když přišla neděle, zdráhavě jsem si dal 2 zářivé lesklé mince do kapsy na zaplacení desátku. Odevzdat své vzácné stříbrné dolary biskupovi bylo velmi těžké. Ale dodnes si pamatuji, jak dobře jsem se cítil, když jsem poslechl Pána a desátek zaplatil. Po nedělní škole na mě maminka čekala před biskupovou kanceláří. Řekla, že na mě byla velice hrdá. A pak řekla, tvůj dědeček nám dětem vždycky říkal, že když budeme věrně platit poctivé desátky, Pán nám požehná. A bude to ta nejlepší investice, jakou kdy můžeme učinit. Můj dědeček pochopil, že je zákon neodvlatelně ustanovený v nebi před založením tohoto světa, na něm jsou všechna požehnání založena. A když získáme jakékoliv požehnání od Boha, je to skrze poslušnost onoho zákona, na němž je založeno. Desátek je přikázání Boží. Když jsme poslušní Božích zákonů, Bůh je zavázán nám požehnat. To jsem dokázal pochopit již jako sedmiletý chlapec. Když náš prorok, prezident Thomas S. Monson, hovořil o Božích zákonech, uvedl, když je porušíme, poneseme trvalé následky. Když jich uposlechneme, sklidíme věčnou radost. Jistě si vzpomenete, že když Bůh pokáral Izrael za to, že ji olopují, lidé se ptali, v čem tě loupíme? Odpověď zněla, v desátcích a obětech. A pak dostali Izraelité slib, že když budou dodržovat jeho zákon desátku, budou mít nárok na jeho požehnání. Pán řekl, sneste všechny desátky do obilnice a zkuste mne nyní v tom, pravý Hospodin zástupů, nezotvírám tileť vám průduchů nebeských a nevylejili na vás požehnání, takže neodoláte. Pán Izrael požádal, aby ho vyzkoušeli, aby ho vzali za slovo a měli v něj víru, aby mohl dodržet slib, který jim dal. Stejné přikázání a stejný slib platí i dnes. Když dodržujeme zákon desátku, máme Pánův slib jistý. Dostaneme jak časná, tak i duchovní požehnání podle moudrosti a načasování Páně. S manželkou Joannou jsme měli výsadu žít v rozmanitých částech světa mezi lidmi, kteří jsou denně závislí na Pánu ve svých základních časných potřebách. Ti, kteří svou víru zkoušejí a platí desátky, svědčí o tom, že se jimi průduchy nebeské otevírají. Pamatuji si na jednoho věrného otce z Filipín, který vyprávěl, jak biskupovi v neděli zaplatil svůj skromný desátek a po shromáždění vedl své děti domů s vědomím, že tam po příchodu nenajdou nic k jídlu. A jak tak šli, z chlebovníku přímo před nimi spadl velikánský plod onoho stromu. Otec i hned pohlédl vzhůru a děkoval Bohu, že otevřel okna nebes a poslal mu plod chlebovníku, aby mohl nakrmit své děti. Žijeme v době, která je po finanční stránce náročná. Když však pohlédneme na minulá léta, nalezneme opakující se cyklus. Vždy budeme mít období relativního blahobytu a období finanční nejistoty. Když bez ohledu na okolnosti, ve kterých se nalézáme, nejprve splatíme svůj závazek Pánu a pak použijeme moudrost a rozvahu, Pán nám pomůže, abychom vystačili s prostředky, které nám dal. Prezident Heber J. Grant uvedl, říkám vám, že když budete k Pánu čestní, když budete platit své desátky a dodržovat jeho přikázání, nepožehná vám pouze světlem a inspirací svého svatého ducha, ale požehná vám i dolary a centy. Budete schopni platit své dluhy a Pán vás zahrne časnými požehnáními ve velké hojnosti. V roce 1936, kdy ve Spojených státech vrcholila velká hospodářská krize a lidé stěží vyšli s příjmem, starší Joe Whitsoe napomenul svaté, aby platili desátky kvůli duchovním požehnáním, která mohou obdržet. Řekl, poslušnost zákona desátku přináší hlubokou vnitřní radost, kterou nelze získat žádným jiným způsobem. Zásady pravdy se stanou jasnější. Modlitba se stane snazší. Duchovní vnímavost je zaostřena. A člověk se stává více takovým, jako je jeho otec v nebi. Matka ze západní Afriky se s námi podělila o své svědectví o desátku. Byla prodavačkou na trhu. Každý den, když přišla domů, odpočítala desátek a odložila ho na zvláštní místo. Každou neděli ho věrně nosila biskupovi. Vyprávěla nám, jak se její obchod rozrůstal a její rodina byla požehnána zdravím, silou a dostatkem jídla. A pak se slzami v očích řekla: ale tím největším požehnáním je, že mé děti milují Pána a že jsme rodinou na věčnost. Tato pokorná matka pochopila, že jedním z velkých požehnání těch, kteří platí plný desátek, je výsada vstupovat do domu Páně a účastnit se posvátných obřadů, které rodinám umožňují, aby spolu byli navždy. Když věrně platíme desátek, Pán v skutku otevře okna nebes a vylije na nás požehnání tak veliké, že nebudeme mít dostatek místa na to, abychom ho přijali. Rád bych, abyste všichni a obzvlášť mé děti a vnoučata věděli, že vím, tak jako věděl můj dědeček, že když vždy platíte poctivý desátek, Pán vám požehná. Bude to ta nejlepší investice, jakou kdy učiníte. O tomto svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Thank you, brethren.
Děkuji vám, bratři. Spor a shromáždění nyní zaspívají píseň Jak pevný to základ. Potom k nám promluví sestra Susan W. Tennerová, která byla včera uvolněna jako generální prezidentka mladých žen. Po jejich slovech k nám promluví prezident Boyd K. Packer, prezident kvóra 12 apoštolů. Zpěv sboru a shromáždění.
This is the 178th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Oh, In the Book of Mormon,
Nefi v knize Mormonově často mluví o potěšení. Jak čteme v písmech, těší se z věcí Páně a z velkého a věčného plánu Páně. Všimněte si, že Nefi si často uprostřed strastí připomíná to, co mu přináší potěšení. A tomu pomáhá pozvednout ducha k věčnému požehnání a zaměřit se na ně. I my se máme těšit z věcí Páně, neboť to, co pozvedne naše srdce, a bude to důvodem k naší radosti. Dovolte mi, abych se zmínila o několika věcech, které těší mě. Těším se z našeho Spasitele Ježíše Krista. Podobně jako Nefi, i já raduji se z Ježíše svého, z jeho služby a spásné role na zemi. Dává nám světlo a naději a dal nám Ducha Svatého pro další vedení a útěchu na naší cestě, po které máme jít. Jedině skrze něj se můžeme vrátit k našemu Otci. K dětem lidským může přijít spasení pouze ve jménu a skrze jméno Krista. Těším se ze znovu zřízeného evangelia Ježíše Krista, vybudovaného na základě apoštolů a proroků, s nimiž mám to požehnání sloužit. Svědčím, že prezident Thomas S. Monson je dnes pánův prorok na zemi. Těším se z toho, že je skutečně křesťanským služebníkem pro každého. Podává je pomocnou ruku upřímně a s láskou každému jednotlivě. Těším se z kněžských klíčů a z chrámů, které pokrývají zemi, díky čemu jsou věčné obřady a smlouvy k dispozici každému z nás. K mým nejdojemnějším dnům z nedávné doby patří ty, v nichž mé vlastní děti uzavřely chrámové sňatky a tyto svaté obřady vykonal můj tatínek. Těším se ze síly mladých, když je vidím, jak zaplňují chrámy, aby vykonávali křty za mrtvé. Vážím si toho, jak věrně dodržují měřítka umožňující vstup do chrámu a toho, jak se připravují na to, aby byli věrnými misionáři a spravedlivými matkami a otci. Těší mě, že jsem dcera nebeského Otce, který mě miluje. V útlém dětství jsem díky mamince poznala, že mám božský původ. Zrovna nedávno jsem viděla, jak se o svém původu učí má tříletá vnučka od své maminky. Eliza šla spát rozrušená. Bylo jí možné uspokojit jen tím, že jí maminka opět vyprávěla její oblíbený příběh, pravdivý příběh o zvláštní noci, kdy nebeský otec zřetelně a jasně našeptal do srdce její maminky, že Eliza je zvláštní duch, který má před sebou šlechetné poslání. Velké požehnání nacházím ve své roli vychovatelky, která mi umožňuje vyjadřovat základní podstatu ženství. Vždy mě dojímá to, že mladé ženy, dokonce i malé holčičky, mají patrně instinktivní zájem a schopnost vychovávat. Není to pouze prvořadá odpovědnost matky, ale také část naší předpozemské, smrtelné a věčné totožnosti a účelu jednotlivce. Vychovávat znamená učit, pečovat o rozvoj, podporovat růst a živit. Kdo by nejásal radostí, když by mu byla dána taková požehnaná role? Písma používají slovo výchova pouze dvakrát a v obou případech se mluví o odpovědnosti rodičů za to, že budou působit na děti podle výchovy a nabádání Páně. Prezident Hinckley také nabádal muže i ženy, aby byli vychovateli. Řekl, o kolik krásnější by byla společnost, ve které žijeme, kdyby každý otec a každá matka považovali své děti za dar Boha nebes a vychovávali je s opravdou náklonností v moudrosti a napomínání Páně. Těším se z rodin. Nedávno mě potěšilo narození dalšího vnoučete do rodiny, která rozumí tomu, že rodiče mají posvátnou zodpovědnost vychovávat své děti v lásce a spravedlivosti. Starší sourozenci byli přirozeně zvědaví na příchod jejich mladé sestřičky na tento svět. První lekci o tomto posvátném námětu učili milující rodiče v posvátném kruhu rodiny, v posvátné atmosféře, která doprovází narození nové duše do smrtelnosti a s objasněním věčného plánu našeho Otce. V jakém kontrastu s tím je zážitek z následujícího dne, kdy naše vnučka po návratu ze školky vyprávěla, že se ve třídě naučila dvě úplně nová slova. Sexuální zneužívání. Velmi mě trápilo, že již v tak raném věku se děti musí učit kvůli bezpečnosti i záporné stránky toho, o čem si tak krásně povídali noc předtím. A více než kdy jindy mě těšilo, že jde o rodinu, která za své základy považuje učení Ježíše Krista. Jakub učil, že Pán se těší z cudnosti žen. Já se těším z cudnosti a čistoty všech žen a mužů. Pán musí být velmi zarmoucen, když vidí, že na každém kroku v tomto zlovolném světě je ctnost pošlapávána a cudnost zesměšnována. Pán opatřil pro své děti velkou radost skrze důvěrný a láskyplný vztah, jak se tomu učila má vnoučata. Těším se z jasnosti prohlášení světu o rodině, která nás varuje, že jedinci, kteří poruší smlouvy morální čistoty, kteří zneužívají manželky nebo své potomstvo, nebo kteří neplní rodinné povinnosti, se jednoho dne budou zodpovídat před Bohem. Těším se z příkladu těch, o nich se píše v písmech, kteří jdou svou pozemskou cestou s vírou. Pokaždé, když kráčím s Abrahamem a Izákem cestou nahoru Moria, pláču, protože vím, že Abraham neví, že na konci cesty bude anděl a beránek v křoví. Každý z nás je uprostřed své pozemské pouti a neznáme konec svého vlastního příběhu. Ale stejně jako Abrahamovi, je i nám často žehnáno zázraky. Těším se z Pánových milosrdenství a zázraků. Vím, že jeho láskyplná milosrdenství a jeho zázraky, malé či velké, jsou skutečné. Přicházejí jeho způsobem a v jeho načasování. Někdy musíme dojít až na pokraj, než přijdou. Ježíšovi učedníci na Galilejském moři museli celou noc namáhavě veslovat proti větru, než jim Ježíš konečně přišel na pomoc. Přišel až při čtvrtém bdění, což znamená brzy ráno, ale přišel. Svědčím o tom, že zázraky přicházejí, i když někdy až po čtvrtém bdění. Právě nyní zaměřuji svou víru a modlitby na malé zázraky pro ty, které máme rádi a kteří jsou fyzicky nemocní, citově vyčerpaní a duchovně na cestí. Těším se z lásky, kterou Pán chová ke každému svému dítěti, a z jeho moudrosti, díky ní jsou pozemské zážitky pro každého individuálně upraveny. A nakonec, během těchto let své služby, jako generální prezidentka mladých žen, se těším že dokáže vyjádřit věčnou lásku a stálou pomoc od svého manžela. A jsem vděčná za modlitby a podporu svých dětí a rodičů. Má duše se raduje z věcí Páně, z jeho zákona, z jeho života, z jeho lásky. Těšit se z něj znamená uznávat jeho ruku ve svém životě. Naší povinností v Evangeliu je dělat to, co je spravedlivé a milovat to, co je spravedlivé. Když nás těší, že mu sloužíme, našeho Otce v nebesi těší žehnat nám. Mě Pána těší poctit ty, kdož mi slouží ve spravedlnosti až do konce. Chci být vždy hodna jeho potěšení. Miluji Pána. Z něj se těší duše má. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Is
Včera jsme v Francii posvátného shromáždění vyjádřili podporu první předsednictvu prezidentovi Kvora 12 apoštolů, novému členovi 12 a novým členům Kvor 70.
What would be done? No hesitancy. We knew that the senior.
Věděli jsme, že prezidentem se stane prezident Monson. A v tom posvátném shromáždění Thomas S. Monson byl povolán jako prezident církve. On povolal jeho rádce a ty byly také vyjádřena podpora a oni mají pravomoc a prezident Monson má všechny klíče kněžství a autoritu. A jak písma popisují, on je pouze člověk, který má práva používat všechny tyto klíče a on je jejich nositelem. On byl povolán a ordinován za prezidenta Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. A byl povolán za proroka, vedoucího a zjevovatele.
Yesterday sustained a new member of the quorum of the 12, Elder Todd Christofferson.
Včera jsme v rámci posvátného shromáždění vyjádřili podporu a novému členovi 12 a novým členům kvor 70. A on je mezi námi teď. Povolávání apoštolů začalo samotným pánem. Vyšel nahoru. Taky jsme včera podporovali 70 nové, kteří právě byli povoláni. Vím, že zodpovědnost 12 apoštolů vést církev. A je jejich zodpovědnost vybrat 70. A je jich víc než 300. A mají pravomoc dělat to, co si přejou 12 apoštolů. Povolávání apoštolů začalo samotným pánem. Vyšel nahoru k modlení a byl tam přes noc na modlitbě Boží. A když byl den, povolal učedníků svých a vyvolil z nich 12, kterýž i apoštoly nazval. Ondřej slyšel mluvit Jana a běžel za svým bratrem Šimonem a řekl, nalezli jsme Mesiáše. A přivedl jej k Ježíšovi. A pohleděv na ně Ježíš, dí, ty jsi Šimon, syn Jonášův, ty slouti budeš Cefas, což se vykládá Petr. Šimon a jeho bratr Ondřej házeli sítě do moře. Jakub a Jan, synové Zenedejovi, své rybářské sítě spravovali. Filip a Bartoloměj, Matouš, publika neboli výběrčí dání, Tomáš, Jakub, syn Alfejův, Šimon Kananický, Judas, bratr Jakubův a Jidáš Iškariotský. Tyto tvořili kvorum 12. A Kristus je všechny vybíral. Pojďte za mnou. Petrovi řekl, tobě dám klíče království nebeského. A což bys koli svázal na zemi, bude svázano i na nebi. A což bys koli rozvázal na zemi, bude rozvázano i na nebi. 12. pak řekl, kdož věří ve mne, skutky, kteréž já činím, i on činití bude. A větší na ty činití bude. Nebo já jdu k otci svému. Svým apoštolům dal sílu a moc nad všelikým ďábelstvím, aby neduhy ustravovali. A i poslal je, aby kázali království Boží a uzdravovali nemocné všudy. Také pravil, 12 drží klíče, aby otevírali pravomoc království mého ve čtyřech koutech země a poté, aby posílali slovo mé každému stvoření. Ježíš se zeptal svých učedníků, kým praví lidé, bytí mne, syna člověka. I odpověděl Šimon Petr, řekl, ty jsi Kristus, syn Boha živého. Když Ježíš učil v synagoze, mnozí učedníci řekli, tvrdá je tato řeč, kdo ji může slyšet jí? A od té doby mnozí z učedníků jeho odešli zpět a nechodili s ním více. Tedy řekl Ježíš ke 12. Zdališ i vy chcete odjít? Odpověděl jemu Šimon Petr, Pane, k komu půjdeme? Slova věčného života máš. Po ukřižování apoštolové pamatovali na to, že Kristus jim řekl, že mají zůstat v Jeruzalémě. Poté přišel den letnic a oni obdrželi Ducha svatého. Obdrželi jistější slovo proroctví a mluvili tak, jak byli pohnuti Duchem svatým. Nyní již měli vše. Víme toho jen málo o jejich cestách a o tom, kde jak někteří z nich zemřeli. Jakub byl zabit v Jeruzalémě Herodem. Petr a Pavel zemřeli v Římě. Filip podle tradice odešel na východ. O moc více toho nevíme. Rozešli se do různých míst, učili a svědčili, zakládali církev. Zemřeli kvůli svému přesvědčení a po jejich smrti následovala ponura staletí odpadlictví. To nejcennější, co se během odpadlictví ztratilo, byla pravomoc, kterou členové 12 měli, klíče kněžství. Aby církev mohla být církví Kristovou, musí existoval kvorum 12, které drží klíče a které je může předávat dalším. Časem přišlo první vidění a znovu řízení Melchizedechova kněžství skrze Petra, Jakuba a Jana. Pan řekl, vpravdě právím vám, klíče dispensace, které jste obdrželi, přecházely z otců a naposledy ze všeho byly z nebe seslany vám. Víste, jak veliké je povolání. Očistěte srdce své a šat svůj, aby krev tohoto pokolení nebyla požadována z rukou vašich. Znovu řízená církev Ježíše Krista svatých posledních dnů byla mladá, když bylo zorganizováno první předsednictvo a poté kvorum 12 apoštolů, které tvořili obyčejní mladí muži. Jejich průměrný věk byl 28 let. Existuje zde nepřerušená linie pravomoci. Klíče kněžství, které byly dány apoštolům, vždy drží členové prvního předsednictva a kvora 12. Včera se starší Christofferson stal 96. apoštolem, který v této dispensaci slouží jako člen 12. Bude vysvěcen apoštolem a budou mu předány všechny klíče kněžství, které má ostatních 14 proroků vidoucích a zjevovatelů a apoštolů Pána Ježíše Krista. V roce 1976 se v dánské Kodani konala generální konference území. Po závěrečném zasedání prezident Spencer W. Kimball projevil přání návštívit kostel v Forfru. V něm stojí Thorvaldsenova socha Krista a 12 apoštolů. To místo již navštívil o několik let dříve a přál si, abychom tam zašli všichni. V přední části kostela za oltářem stojí známá socha Krista s rukama obrácenýma nahoru a trochu vstaženýma dopředu. V dlaních jsou stoupy po hřebech a rána v jeho boku je taky dobře viditelná. Po stranách stojí sochy apoštolů. Petr stojí vpředu, po pravé straně a další apoštolové v pořadí. Většina členů naší skupiny stala se správcem budovy poblíž zadní části kaple. Já jsem stal vpředu, před sochou Petra s prezidentem Kimballem, se starším Rexem D. Pinnegrem a s prezidem Kulu Koran Johannem Helgem Bentinem. Petr drží v ruce vytesené z mramoru, svázek těžkých klíčů. Prezident Kimball ukázal na klíče a vysvětlil, co symbolizují. Pak udělal něco, na co nikdy nezapomenu. Otočil se k prezidentu Bentinovi a s neobvyklou přísností na něj ukázal prstem a řekl, chci, abyste řekl všem lidem v Dánsku, že já držím tyto klíče. My držíme skutečné klíče a používáme je každý den. Nikdy na toto prohlášení, na toto svědectví u proroka nezapomenu. Bylo to duchovně mocné, účinek byl téměř matatelný. Poté jsme šli do zadní části kaple, kde stal zbytek naší skupiny. Prezident Kimball ukázal na sochy a onomu laskavému správci řekl, toto jsou mrtví apoštolové. Pak ukázal na mě a řekl, zde máme žijící apoštoly. Starší Packard je apoštol, starší Thomas S. Monson je a starší El Tamperi jsou apoštolové. A já jsem také apoštol. My jsme žijící apoštolové. V Novém zákoně čtete o sedmdesátnicích a zde máme dva žijící sedmdesátníky, staršího Rexe D. Penegra a staršího Roberta D. Halese. Správce, který až do té doby neprojevoval žádné emoce, tam najednou stál v slzách. Byl to pro mě zážitek, který se stává jednou za život. Věříme v tutéž organizaci, jež existovala v prvotní církvi, totiž v apoštoly, proroky, pastýře, učitele, evangelisty a tak dále. Když jsou vysvěcení sedmdesátníci, ačkoliv nejsou vysvěcení apoštoly ani nedrží klíče, mají pravomoc a členové 12 mají povolat 70, když potřebují pomoc, aby plnili různá povolání prokázaný a poskytování evangelia na místo kohokoliv jiného. Dnes máme 380 sedmdesátníků v 8 kvorech, zastupí 44 zemí a hovoří 30 jazyky. Neslycháme o tom, že by se v jiných křesťanských církvích používali klíče kněžství. Je zvláštní, že někteří o nás říkají, že nejsme křesťané a přitom jsme my jediní, kteří mají pravomoc a organizaci, kterou Kristus založil. Současní členové 12 jsou velmi obyčejní lidé. Podobně jako původní členové 12, ani oni nejsou jako jednotlivci nějak výjimeční, ale společně tvoří mocnou skupinu. Pocházíme z různého profesního zázemí. Jsou mezi námi vědci, právníci a učitelé. Starší dnes jsem byl jako chirurg průkopníkem v operacích srdce. Provedl tisíce chirurgických zákroků. Řekl mi, že každému pacientovi, který operaci podstoupil, dával na srdce doživotní záruku. Několik členů tohoto kvora sloužilo v armádě, jako námořníci, členové námořní pěchoty a jako letci. Zastávali různá církevní povolání. Bylo to učitelé, misionáři, prezident kvor, biskupové, prezidenti kůlů, prezidenti misí, domácí učitele a co je nejdůležitější manželé a otcové. Všichni jsou to studenti a učitelé evangelia Ježíše Krista. To, co nás spojuje, je láska ke spasiteli a ke dětem jeho otce a naše svědectví, že spasitel stojí v čele této církve. Téměř všichni členové 12 si prošli skromnými začátky, podobně jako za času Kristových. Žijící členové 12 jsou stmeleni ve službě evangeliu Ježíše Krista. Když přišlo povolání, každý z nás tak říkají odložil sítě a nasledoval Pána. Prezident Kimball je známý svým prohlášením, můj život je jako mé boty, má se opotřebit službou. Toto se týká všech členů 12. I my se máme opotřebit službou Pánu. A činíme tak ochotně, není to snadný život ani pro nás, ani pro naše rodiny. Nelze slovy popsat, jaký přínos, jakou službu a oběť přinášejí manželky vedoucí kněžství po celém světě. Před nějakým časem a přibližně ve stejné době má manželka a také sestra Ballardová podstoupili nesmírně bolestivou operaci zad. Oběma se daří dobře a ani jedna si nestěžovali. Si stěžovala. Má žena se nevíce přiblížila tomu, aby si postěžovala, když řekla, není to žádné legrace. Povinností 12 je, pod vedením prvního předsednictva, vysvěcovatí a uspořádávatí všechny další úředníky církve v souladu se zjevením. Nyní máme prostředky k tomu, abychom mohli učit vedoucí a členy po celém světě, abychom jim mohli vydávat svědectví. Aby však mohli být nositelem kněžství, ať již jsou kdekoliv na světě předány skrze vkladaných rukou. Klíče pravomocí v této nepřerušené linii, jeden z nás tam musí pokaždé být přítomen. Pan řekl, a opět pravím vám, že kterékoliv pošlete ve jménu mém hlasem bratří svých, do vás jich náležitě, doporučené a splnomocněné vámi, budou mít tím moc otevíráte dveře království mého pro jakýkoliv národ, kamkoliv je pošlete. V písmech jsou členové 12 popisováni jako cestující rádci. Neliším se nějak od bratří ve kvorech 12 a 70 a od členů biskupstva, s nimiž sloužím již 47 let, když vám řeknu, že podle záznamu jsem byl v Mexiku a Střední a Jižní Americe více než 75krát, v Evropě asi 50krát, v Kanadě 25krát, na ostrovech v Jižním Pacifiku 10krát, v Asii 10krát a v Africe 4krát. Také 2krát v Číně a dále v Izraeli, v Saudské Arábii, v Bahrajnu, v Dominikánské republice, v Indii, Pakistanu a mnoha dalších místech po celém světě. I když apoštolové drží všechny klíče kněžství, všichni vedoucí a členové mohou obdržet osobní zjevení a v skutku se od nich očekává, aby o něj usilovali modlitbou a aby podle něj jednali s vírou. Neboť skrz něho máme přístup v jednom duchu k Otci. A již tedy nejste hosté a příchozí, ale spolu měšťané svatých a domácí boží, vzdělaný na základ apoštolský a prorocký, kde žije skruntovní uhelný kámen sám Ježíš Kristus. Nyní se může starší Christofferson podivovat, podobně jako jsem se podivoval já, proč bych měl být zrovna já vysvěcen ke svatému apoštolství. Chybí mi k tomu tolik předpokladů. V mém úsilí sloužit je toho tolik, co je nedostačující. Existuje jen jediná věc, jeden předpoklad, který to možná vysvětluje. Podobně jako Petr a všichni ti, kteří od oné doby byli vysvěceni, i já mám ono svědectví. Vím, že Bůh je náš Otec. On představil svého syna Ježíše Krista Josefu Smithovi. Prohlašuji, že vím, že Ježíš je Kristus, vím, že žije. Narodil se v zenitu času, učil evangeliu a byl zkoušen. Trpěl a byl ukřižován a třetího dne byl vzkříšen. Podobně jako jeho otec, i on má tělo z masa a kosti. On uskutečnil usmíření a já jsem jeho svědkem. O tom vydávám svědectví. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Zbor právě zaspíval, kdybys dospěl na kolob. Pěveckému zboru Tabernacle Choir děkujeme za nádhernou hudbu, kterou nám dnes dopoledne potěšil. Po mém proslovu zbor zakončí toto zasedání písní Na vrcholku hory. Závěrečnou modlitbu poté pronese starší Benjamin de Hoyos ze 70. Závěrečné zasedání této konference začne ve 2 hodiny odpoledne. Myslím si, že toto bylo opravdu zajímavá zasedání. Poselství byly velice inspirující, hudba byla nádherná, svědectví byla upřímná. Myslím si, že kdokoliv naslouchal tomuto zasedání, na to nikdy nezapomene, za ducha, kterého jste pocítili. Milovaní bratři a sestry, před více než 44 lety, v říjnu 1963, jsem stál u řednického pultu v Tabernáku bezprostředně poté, co mi byla vyjádřena podpora jako členovi kvora 12 apoštolů. Při té příležitosti jsem se zmínil o nápisu, který jsem jednou viděl na řečnickém pultu. Stálo tam, ty, kdo odtud promlouváš, buď pokorný. Ujišťuji vás, že mé povolání do 12 mě tehdy přivedlo k velké pokoře. Avšak dnes, když stojím u tohoto řečnického pultu, k vám promlouvám s tou nejhlubší pokorou. Velmi intenzivně si uvědomuji svou závislost na Pánu. Pokorně usiluji o vedení ducha, zatímco se s vámi budu dělit o pocity svého srdce. Před 2 měsíci jsme se rozloučili s naším drahým přítelem a vedoucím, Gordonem B. Hinckleym, 15. prezidentem Církve Ježíše Krista, svatých posledních dnů, který byl celému světu velvyslancem pravdy a kterého měli všichni rádi. Chybí nám. Více než 53 tisíc mužů, žen a dětí prošlo sálem proroků v této budově, aby vzdalo poslední hold tomuto pánovu velikánovi, který již nyní patří historii. Úmrtí prezidenta Hinckleyho také vyvolalo rozpuštění prvního předsednictva. Prezident Eyring a já jsme se jako rádci prezidenta Hinckleyho vrátili na místa v kvoru 12 apoštolů. A toto kvorum se stalo předsedající autoritou v církvi. Smuteční shromáždění za prezidenta Hinckleyho se v sobotu 2. února 2008 konalo v tomto velkolepém konferenčním centru v budově, která zde bude navždy stát jako památník jeho předvídavosti a vize. Během smutečního shromáždění byly tomuto muži božímu skládané, krásné a láskyplné poklony. Následující den se všech 14 vysvěcených apoštolů žijící na zemi shromáždilo v horní místnosti chrámu Salt Lake. Sešli jsme se v duchu půstu a modlitby. Během tohoto slavnostního a posvátného shromáždění bylo předsednictvo církve zreorganizováno v souladu s dobře zavedeným precedentem podle vzoru, který nám dal samotný Pán. Členové církve po celém světě se včera shromáždili na posvátném shromáždění. Pozvedli jste ruku při vyjádření podpory, abyste tak vyjádřili souhlas s tím, co bylo vykonáno v chrámu na schůzce, o níž jsem hovořil. Když jste pozvedli ruku k nebi, mé srdce to dojalo. Pocítil jsem vaši lásku a podporu a také vaši oddanost Pánu. Vím naprosto jasně, bratři a sestry, že Bůh žije. Dosvědčuji vám, že toto je jeho dílo. A stejně tak dosvědčuji, že náš Spasitel Ježíš Kristus stojí v čele této církve, nesoucí jeho jméno. Vím, že tím nejkrásnějším zážitkem v životě je, když pociťujeme jeho vnuknutí, kterými nás vede při prosazování jeho díla. Tato vnuknutí jsem pociťoval jako mladý biskup, když mě vedl k rodinám, které duchovně nebo i časně strádaly. Pocitoval jsem je opět jako misijní prezident v kanadském Torontu, když jsem spolupracoval s úžasnými misionáři, kteří byli živoucím důkazem a svědectvím světu o tom, že toto dílo je božské a že nás vede prorok. Pocitoval jsem je při své službě v 12 a v prvním předsednictvu a nyní je pociťuji jako prezident církve. Dosvědčuji, že každý z nás může pocítit Pánovu inspiraci, pokud žijeme způsobile a snažíme se mu sloužit. Jsem si velmi dobře vědom toho, že přede mnou úřad prezidenta církve zastávalo 15 jiných mužů. Mnohé z nich jsem znal osobně. Třem z nich jsem měl tu výsadu a požehnání sloužit jako rádce. Jsem vděčný za trvalý odkaz, který každý z těchto 15 mužů zanechal. Mám jistou znalost o tom, že Bůh řídí svého proroka. A jsem si jist, že i oni ji měli. Mou upřímnou modlitbou je, abych i nadále byl způsobilým nástrojem v jeho rukou. Skrze nějž toto dílo bude zpět ku předu a ohromné zodpovědnosti úřadu prezidenta budou naplňovány. Děkuji pánu za obdivuhodné rádce. Prezident Henry B. Eyring a prezident Dieter F. Uchtdorf jsou muži velkých schopností a zdravého rozumu. Jsou to rádci v pravém smyslu tohoto slova. Vážím si jejich úsudku. Věřím, že pán je na postavení, které nyní zastávají, připravoval. Mám rád členy kvora 12 apoštolů a velmi si cením vztahu, který s nimi mám. I oni jsou zasvěceni dílu páně a svůj život ztrácejí ve službě jemu. Těším se na společnou službu se starším Christoffersonem, který byl do tohoto kvora povolán a který obdržel vaši podporu při hlasování. I on byl připravován na postavení, do kterého byl povolán. Je pro mne také radost sloužit se členy kvor 70 a s předsedajícím biskupstvem. Včera byli povoláni noví členové 70, byla jim vyjádřena podpora a já se těším, že i s nimi budu spolupracovat na díle mistra. Mezi generálními autoritami panuje vzácný duch jednoty. Pán prohlásil, nejste-li jedno, nejste moji. Budeme i nadále sjednoceni v jednom účelu, v prosazování díla páně. Rád bych vyjádřil poděkování svému nebeskému Otci a za jeho nespočetná požehnání. Mohu říci, stejně jako kdysi řekl Nefi, že jsem zrozen z dobrých rodičů. Jejich rodiče a prarodiče byli vyvedeni ze švédské, skotské a anglické země oddanými misionáři. Když tito misionáři vydávali pokorná svědectví, dotklo se to srdce a ducha mých předků. Poté, co se přidali k církvi, se tito vznešení muži a ženy a děti vypravili do údolí Velkého solného jezera a na cestě na ně čekaly mnohé zkoušky a těžkosti. Na jaře roku 1848 moji praprarodiče Charles Stuart Miller a Mary McGowan Millerová, kteří vstoupili do církve v jejich rodném Skotsku, opustili svůj domov v Ruth Glenu a se skupinou svatých se vydali na cestu do St. Louis, Missouri, kam dorazili v roce 1849. Jedno z jejich 11 dětí, Margaret, se stala mou prababičkou. Zatímco rodina pracovala v St. Louis, aby si vydělala dost peněz na dokončení své cesty do údolí Salt Lake, v oblasti vypukla epidemie cholery, která za sebou zanechávala smrt a žal. Millerova rodina byla těžce zasažena. Během 2 týdnů nemoci podlehly 4 členové rodiny. Nejprve 22. června 1849 18-letý William. O 5 dní později zemřela Mary McGovern Millerová, moje praprababička a matka rodiny. O dva dny později zemřel 15-letý Archibald a 5 dní po jeho smrti podlehl nemoci můj prapradědeček Charles Stuart Miller, otec rodiny. Děti, které přežily, se staly sirotky, včetně mé prababičky Margarety, které v té době bylo 13 let. Protože v oblasti došlo k tolika úmrtím, nebylo možné za žádnou cenu sehnat rakev k pohřbení zemřelých členů rodiny. Starší chlapci, kteří přežili, rozmontovali ohradu pro voly patřící rodině, aby zhotovili rakve pro zemřelé členy rodiny. O žalu a námaze 9 osiřelých dětí manželů Millerových, které vytrvaly v práci a v šetření peněz na cestu, kterou jejich rodiče a bratři neměli dokončit, je zaznamenáno jen velmi málo. Víme, že St. Louis opustili na jaře roku 1850 se 4 voly a 1 vozem a do údolí Salt Lake konečně dorazili ještě tentýž rok. I ostatní moji předkové čelili podobným protivenstvím. I během nich však jejich svědectví zůstalo stálé a pevné. Každý z nich mi zanechal odkaz naprosté oddanosti Evangeliu Ježíše Krista. A díky těmto věrným duším tady dnes stojím před vámi. Děkuji svému Otci v nebi za svou drahou společnici Frances. Letos v říjnu spolu oslavíme 60-leté nádherné manželství. Ačkoliv má služba v církvi začala již v mé mládí, nikdy si nestěžovala, když jsem opustil rodinu, abych se zúčastnil schůzky nebo abych splnil úkol. Po mnoho let mě mé úkoly jako člena 12 často odváděly ze Salt Lake City, někdy i na 5 týdnů. A ona zůstávala na to, aby pečovala o naše malé děti a náš dům sama. Již od doby, když jsem byl v 22 letech povolán biskupem, se nám jen velmi zřídka poštěstilo, že jsme seděli na shromáždění spolu. Těžko bych hledal ženu, která by byla víc oddaná, milující a chápající. Jsem vděčný svému nebeskému Otci za naše 3 děti a jejich manželské partnery, za 8 úžasných vnoučat a 4 nádherná pravnoučata. Jen obtížně hledám slova, jak říci vám, bratři a sestry, jak upřímně si vážím životu, které žijete, dobra, které konáte, svědectví, která vydáváte, ochotně si navzájem sloužíte, jste oddaní Evangeliu Ježíše Krista. Během více než 44 letech služby jako generální autorita jsem měl příležitost procestovat celý svět. Jednou z mých největších radostí bylo setkávat se s vámi, členy, kdekoliv žijete, abych pocítil vašeho ducha a vaši lásku. Těším se, že budu mít mnohem více takových příležitostí. Během putování po stezce života dochází ke ztrátám. Někteří se odchýlí od značení na cestě, které ukazuje k věčnému životu, a pak zjistí, že zvolená oklika nakonec vede do slepé uličky. Netečnost, lehkomyslnost, sobectví a hřích, to vše si vybírá svou drahocenou daň v lidském životě. Změna k lepšímu může potkat každého. Během let jsem několikrát vyzýval ty, kteří byli méně aktivní, kteří se urazili, kteří byli kritičtí, kteří se dopustili přestupku, aby se vrátili. Vraťte se a hodujte u stolu Páně a ochutnejte opět sladké a uspokojující plody přátelství se svatými. V osobní svatyni našeho svědomí přebývá onen duch, ono odhodlání odložit starého člověka a dosáhnout celé velikosti našich skutečných možností. V tomto duchu opět z celého srdce vyzýváme, vraťte se, podáváme vám ruku z čisté lásky Kristovi a naším přáním je pomoci vám a přivítat vás v plném členství. Vám, kteří jste raněni na duchu, nebo kteří zápolíte a máte obavy, říkáme, dovolte nám pozvednout vás a povzbudit a utišit vaše obavy. Vezměte z Pána za slovo, když říká, pojďtež ke mně všichni, kteříž pracujete a obtížení jste, a já vám odpočinutí dám. Vezměte jeho jména se a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete odpočinutí dušem svým. Jeho mé zajisté jesteť rozkošné a břímě mé lehké. O spasiteli bylo řečeno, že chodil dobře činně, nebo Bůh byl s ním. Kéž můžeme následovat tento dokonalý příklad. Kéž se během svého někdy poněkud nejistého putování smrtelností také řídíme radou apoštola Pavla, která nám pomůže uchovat se v bezpečí a na správné cestě. Kterékoliv věci jsou pravé, kterékoliv poctivé, kterékoliv spravedlivé, kterékoliv čisté, kterékoliv milé, kterékoliv dobropověstné, jestli která ctnost a jestli která chvála, o těch věcech přemýšlujte. Povzbuzuji členy církve, ať jsou kdekoliv, aby se všude a ke všem lidem chovali laskavě a s úctou. Svět, ve kterém žijeme, je naplněn rozmanitostí. Můžeme a musíme projevovat úctu k těm, jejichž víra se liší od té naší. Kéž také projevujeme laskavost a lásku ve své rodině. Náš domov má být něčím více než jen útočištěm. Má být také místem, kde může přebývat Boží duch, kde se bouře zastaví na prahu dveří, kde panuje láska a přebývá pokoj. Svět nám může čas od času připadat jako životu nebezpečný. Zdá se, že společnost upouští od svých morálních zásad znepokojivě rychle. Nikdo z nás, ať jsme mladí nebo staří, nebo někde mezi tím, není chráněn před vlivem toho, co má schopnost nás stáhnout dolů a zničit nás. Obzvláště naše mládež čelí pokušením, která sotva dokážeme pochopit. Zdá se, že protivník a jeho zástupy pracují 24 hodin denně, aby zapříčinil náš pád. Vedeme válku s hříchem, bratři a sestry, ale není nutné, abychom si zoufali. Je to válka, kterou můžeme vyhrát a my ji vyhrajeme. Náš Otec v nebi nám dal nástroje, které k vítězství potřebujeme. On stojí u kormidla. Nemáme se čeho bát. On je Bohem světla. On je Bohem naděje. Dosvědčuji, že nás má rád, každého z nás. Smrtelnost je období zkoušky, dobou, kdy máme prokázat, že jsme způsobili pro návrat do přítomnosti našeho nebeského Otce. Abychom byli vyzkoušeni, musíme někdy čelit problémům a obtížím. Občas se zdá, že na konci tunelu není světlo, že po temnotě noci nepřichází svítání. Cítíme se obklopeni bolestí zlomených srdcí, zklamáním zmařených snů a zoufalstvím ztracených nadějí. Připojujeme se k biblickému zvolání, což není žádného lékařství v Galát. Máme sklon nahlížet na své osobní neštěstí skrze zkreslující skleněný hranou pesimismu. Cítíme se opuštění, zlomení, osamělí. Pokud se nacházíte v takovéto situaci, naléhavě vás žádám, obraťte se s vírou na svého nebeského Otce. Pozvedne vás a povede vás. Nezbaví vás pokaždé vašeho soužení, ale bude vás utěšovat a s láskou vás povede jakoukoliv bouří, která kolem vás běsní. Z celého srdce a vroucnosti své duše dnes pozvedám hlas ve svědectví jako zvláštní svědek a prohlašuji, že Bůh žije. Ježíš je jeho syn, jednorozený Otce v těle. Je naším vykupitelem, je naším prostředníkem u Otce. Miluje nás láskou, kterou nedokážeme plně porozumět. A protože nás miluje, položil za nás svůj život. Nedokážu ani vyjádřit, jak moc jsem mu vděčný. Zvolávám na vás jeho požehnání, milovaní bratři a sestry, pro vaše rodiny, pro vaši práci a pro vaši službu jeden druhému i samotnému Pánovi. Společně postoupíme vpřed při práci na jeho díle. Svůj život, svou sílu, vše, co mohu nabídnout, zasvěcuji službě jemu a vedení záležitostí jeho církve v souladu s jeho vůlí a skrze jeho inspiraci. A to činím v jeho svatém jménu, ve jménu samotného Ježíše Krista. Amen.
Our dear Heavenly Father.
Náš drahý nebeský Otče. Jsme velice vděční za to, že jsme cítili Tvého ducha a Tvoji pomoc na této historické konferenci. My ti děkujeme za požehnání, které jsou dávání členům všude po světě. A za to, že jsme měli duchovní zažitky. A za to, že máme inspirování proroky a apoštolí. My ti děkujeme za příležitost, které jsme měli podporovat prezidenta Thomasa S. Monsona a jeho radce. Jsme vděční a prosíme tě, abys jim požehnal. A my jsme taky vděční za inspirovaní radu, kterou jsme taky dostali. A nyní prosíme tě, požehnej všem věrným členům a misionářům po světě, kteří ti slouží. Prosím tě, Otče, posiluj je, aby mohli být věrní ve těžkých situacích. My milujeme tě, Otče. I my chceme mít touhu být stále věrní a silní jako rodiny. A toto všechno říkáme v jménu Ježíše Krista. Amen.
Toto byl přenos ze 188. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajistil pěvecký sbor Mormon Tabernacle Choir. Toto vysílání zajistila společnost Bonneville Communications jako veřejnou službu. Tak jako je kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu, je bez písemného souhlasu zakázáno.